Toko faroa ambin'ny folo. Ireto avy ny mpisorona sy levita niara niakatra tamin'i Zerubabela zanaky Sealtiela sy niaraka tamin'i Jesoa. Seraia, Jeremia, Ezra, Amari, Maloka, Atosy, Sekani, Reoma, Meremota, Ido, Ginetoy, Abi, Miamna, Mati, Bilka, Semaia, Joarib, Jedaia, Salo, Amok, Ilki, ary Jedaia. Ireo ny filohan'ny mpisorona sy ny rahalahiny tamin'ny andron'i Jesoa. Ireto avy ny levita: Jesoa, Binoy, Kadmiela, Serebi, Joda ary Matani, izay niandraikitra ny hira fisaorana niaraka tamin'ny rahalahiny, ary niambina tandrifindreo ibakiboky isy ony rahalahiny izy ireo. Ary Jesoa niteraka ny Joiakima, i Joiakima niteraka ny Eliasiba, Eliasiba niteraka ny Joiada, i Joiada niteraka ny Jonatana, ary Jonatana niteraka ny Zadoa. Tamin'ny andron'i Joiakima dia ireto avy mpisorona lohan'ireo fianakaviambe: i Meraia ho an'ny fianakavian'ry Seraia, i Anania ho an'ry Jeremia, i Mesolama ho an'ry Ezra, i Joanana ho an'ry Amari, i Jonatana ho an'ry Meliko, i Josefa ho an'ry Sebani, i Adina ho an'ry Arima, i Elkay ho an'ry Meraiota, i Zakaria ho an'ry Ido, i Mesolama ho an'ry Ginetona, i Sikri ho an'ry Abi, ho an'ry Miamna, i Pilta ho an'ry Moadi, i Samo ho an'ry Bilka, Jonatana ho an'ry Semaia, i Matenay ho an'ry Joariba, i Ozy ho an'ry Jedaia, i Kalay ho an'ry Salay, i Ebera ho an'ry Amoka, i Asabi ho an'ry Ilki, ary Netanela ho an'ry Jedaia. Nosoratana ho isan'ny lohan'ireo fianakaviambe ny levita sy ny mpisorona tamin'ny andron'i Eliasiba sy Joiada sy Joanana ary Zadoa ka hatramin'ny andron'ny anjakan'ny Darius Persiana. Koa mbola nosoratana tao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'izany ny taranaky levy izay lohan'ireo fianakaviambe hatramin'ny andron'i Joanana zanak'i Eliasiba, i Asabi, Serebi ary Jesoa zanak'i Kadmiela ny filohan'ny levita, ary ny fanandrify tamin'ny rahalahin'izy ireo mba hira fiderana sy fisaorana araka ny didin'i Davida lehilahy an'Andriamanitra, ka ny fanandrify ireo atokona hampiambina: i Matani, sy Bakiboky, sy Obadi, sy Mesolama, sy Talmona ary Akoba no mpiandry vavahady izay niambina ny fitehirizana entana teo akaiky ny vavahady. Ireo ny velona tamin'ny andron'i Joiakima zanak'i Jesoa, zanak'i Jozadaka, sy tamin'ny andron'ny Nehemi governora sy Ezra mpisorona sady mpanao dika soratra. Rehefa hotokanana ny mandany Jerosalema dia nampanantsoina tany amin'izay rehetra nisy azy ny levita, ary nasaina nankany Jerosalema mba hanao ny fitokanana sy hifaly ka hisaotra sy hira miaraka amin'ny kimpantsona sy lokanga ary arpa. Ary ny vorany zanaky ny mpihira avy any amin'ny faritr' Jordana dia avy any amin'ny manodidina an'i Jerosalema sy avy any amin'ireo tanàna kelin'ny Netofatita sy avy any Bety Gilgala ary avy any amin'ireo sahany Geba sy Azimaveta. Nanorina ny tanàna keliny teny amin'ny manodidina an'i Jerosalema mantsy ireo mpihira, ary ny dio ny mpisorona sy ny levita, ary ny diovony koa ny vahoaka sy ny vavahady ary ny manda. Dia netiko niakatra teny ambony manda ny andrinan'ny Joda, ary nanendry atoko mpihira roapanao hira fisaorana ary koa filaharambe nanaraka azy ireo. Koa nandeha niakavanana teo ambony manda ny atokony iray nankany amin'ny vavahady ny atotan-davenina. Nanaraka azy tao ariany Osaia sy ny atsasaky ny andrinan'i Joda sy Azaria, Ezra, Mesolama, Joda, Benjamina, Semaia, Jeremia sy ny sasany tamin'ny taranaky ny mpisorona izay nitondra trompetra, dia i Zakaria zanak'i Jonatana, zanak'i Semaia, zanak'i Matani, zanak'i Mikaia, zanak'i Zakora, zanak'i Asafa ary ireo rahalahiny, dia i Semaia, Azarela, Milalay, Gilalay, May, Netanela, Joda, ary Anany, izay samy nitondra ny zava-maneno nataony Davida lehilahin'Andriamanitra. Ary teo alohan'izy ireo Ezra-mpanao dika soratra. Teo amin'ny vavahadin-doharano izy ireo dia nizotra nahitsy, ka nandalo teo amin'ny totobaton'ny tananan'i Davida satria nandeha teo ambonin'ilay manda teo amin'ny fiakarana dia ilay manda teo ambonin'ny tranon'i Davida. Ary tonga hatrany amin'ny vavahadin-drano tany Etsinanana izy ireo. Nandeha koa ilay atokom-pihira iray mpanao hira fisaorana, ary tao aoriany zasy ny atsasaky ny vahoaka. Nandeha teo ambony mantsy zahay hatrany amin'ny tilikambon'ny lafaoro, dia nankeo amin'ny manda lehibe, ary nandalo teo ambonin'ny vavahadin'i Efraima sy ny vavahadin'ilay tanàna taloha, ka nizotra nankany amin'ny vavahadin-trondro sy ny tilikambony Ananela ary ny tilikambony Mea hatrany amin'ny vavahadin'Ondry, dia nijanona teo amin'ny vavahadin'ny mpiambina. Farany dia nijanona teo amin'ny tranon'Andriamanitra ireo atokom-pihira roampanao hira fisaorana, mba amin'ny tenako sy ny atsasaky ireo solotena mpanjakana niaraka tamiko, sy ireo mpisorona, izany hoe Eliakima, Maaseia, Miniamina, Mikaia, Elioenay, Zakari, ary Anani, izay samy mitondra trompetra, sy Maaseia, Semaia, Eleazara, Ozy, Joanana, Malki, Elama, ary Ezera. Ary mbola re foana ireo mpihira ny andraiketan'i Jisrai. Nanao sorona maro be izy ireo tamin'izay andro izay sady nifaly, satria Andriamanitra mihitsy no nanao izay hatsapahany fifalimbe. Nifaly koa ny zazamam-behivavy ka rehatra ny lavitra ny fifaliana tao Jerosalema. Tamin'izay koa dia nisy lehilahy notendrena hiandraikitra an'ireo efitranon'ny tehirizana ny entana sy ny fanomezana sy ny voalohambokatra ary ny ampahafolokarena. Nasaina nangonina izy ireo taony anjaran'ny mpisorona sy ny levita, izay nalaina avy tamin'ireo sahan'ny tanàna arak'izay nitakiany lalàna. Faly mantsy ny Joda noho ireo mpisorona sy levita nanao fanompoana. Nanomboka nanao ny adidy tamin'Andriamaniny sy ny adidiny fandray tamin'ny fidiovana izy ireo. Nanao toy izany koa ireo mpihira sy mpiandry vavahady araka ny didin'i Davida sy Solomona zanany. Fa iny mantsy, tamin'ny andron'i Davida sy Asafa, dia nisy ny filohan'ireo mpihira, ary nisy koa ny hira fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra. Tamin'ny andron'i Zerubabela sy Nehemia, dia nomeny Israely rehetra ny anjaran'ny mpihira sy mpiandry vavahady, arak'izay nilainy isan'andro. Nomasin'izy ireo ho an'ny Levita izany, ary ny Levita kosa nanamasin'izany ho an'ny taranak'i Arona.